Desítka Pavla Horváta.
Dobré dopoledne, milí posluchači, začíná Desítka Pavla Horváta, nějakým způsobem takto by vás pozdravil obvyklý moderátor tohoto pořadu Jan Pěruška, ten dnes ale tady není, jak jste možná poznali po mém hlasu, vybírá ve Vídni nové housle pravděpodobně, takže dnes ho nahradím.
Nebo flétničku.
Já, Lukáš Michalík, snad to nebude tolik znát, ale stejně jako na trávníku kryl záda třeba Jiráčkovi, Daridovi nebo Kolářovi, tak dnes doufám, že budu mít podporu já tady ve Vinohradském studiu v Pavlu Horvátovi. Pavle, vítej.
Jednoznačně dobrý den, Lukáši.
A samozřejmě je čtvrtek, čtvrteční desítka, pokud nás posloucháte pravidelně, je spojená s hostem, takže Pavle, to už nechám na tobě, aby si dnešního hosta
tak
představil.
Já jsem samozřejmě rád, že ze severu Čech, z Děčína k nám dorazil můj kamarád, bývalý spoluhráč, hráč Teplic, Sparty, Pašingu, Rapidu Vídeň, Austrie Vídeň, ještě něco tam bylo.
Junioru
Děčín, Petr Voříšek, a Petře, já tě tady vítám.
Dobrý den, ahoj Pavle.
A my samozřejmě víme, že včera byla událost, na kterou jsme samozřejmě nezapomněli, a myslím si, že vtipů s Karlem Voříškem už bylo hodně, a my, protože jsi měl včera narozeniny, tak jsme si připravili pro tebe. Je to všechno nejlepší.
Děkuju moc.
Tady máš pár Voříšků.
To jsem fakt nečekal.
Jako Karel Gott, když přebíral slavíky.
Tady máš od nás pár
Voříšků. To je neuvěřitelný.
Aby jsi se tady cítil dobře, bylo by lepší je sníst až po vysílání.
Otevřít, nebo...
po vysílání.
Je to lepší po vysílání, aby se s Petře nezakuckal. Petr mi nabídl tykání, takže já jsem samozřejmě s radostí přijal. Petře, kdyby si měl být Voříšek, tak jaký by ses vybral?
Kešu.
Určitě kešu.
Ty tady ale nejsou.
Nejsou, ty byli drahý. Ty jsem možný, nebral.
Je to možný, samý bio tady kouká, no.
Takže...
ale já si myslím, že cesta do Děčína je dlouhá, takže jo. Úrovnice už nebudou.
Já si myslím, že si malinko zahrnujíš auto, ale prosím pěkně.
Petr Voříšek je s námi na Radiožurnálu Sport, jdeme na to.
Host Desítky Pavla Horváta.
Petra Voříška už ve stručnosti Pavel Horvát představil, já budu ještě trochu konkrétnější. Mistr Evropy do 21 let z roku 2002 ve Švýcarsku, mistr ligy z roku 2005 se Spartou, dvojnásobný vítěz českého poháru s Teplicemi a se Spartou, u toho byl v obou případech Pavel Horvát. A ještě mě zaujala jedna věc, samozřejmě Petr Voříšek 9 sezon v české lize, 173 zápasů, 8+16, ale co mě zaujalo, když jsem si, Petře, rozklikl tvůj profil na serveru Transfermarkt, poměrně renomovaný server, tak ty tam máš hned 6 pozic. Já si tě pamatuju, co by pravého obránce a defenzivního záložníka, ale a tím se přemostíme i k tvým začátkům, jak vlastně probíhal ten vývoj té tvé fotbalové pozice.
Tak tam to bylo, to jsem překvapený, že jich mám 6, teda. Nevím jaký teda
ještě. Tam jsi byl v útoku.
Nevím teda ještě jaký, ale vždycky od začátku jsem byl jako takovej ten zodpovědnější, takže zezadu všechno takovýho stopera, nebo něco takového se hrál ještě na stopera, že jo. Takže spíš takového stopera, pak jsem se posunul trošku do středu zálohy, ale jinak vždycky takového toho defenzivnějšího. Vždycky jsem měl rád, když tam byl někdo, teda fovzovka jako Pavel, a který mu jsem kryl záda.
Proto vždycky, jsme tě pozvali.
Přesně. Vždycky naměřoval, dej mi to, že jo, vybojuju a dej mi to, takže jsem byl rád, když tam byl někdo přede mnou, kdo to tvořil.
Takže jste spolu hráli i ve středu zálohy, Pavle?
No určitě v Teplicích, 100%. Myslím si, že tam ty začátky byly pro kluky jako velmi zajímavý. Nemyslím si jenom proto, že jsem na ně křičel dej mi to, ale že se to tam nějak vyvíjelo a vlastně pro všechny ty mladý hráče z Teplic, což dokazuje, že fakt to mužstvo bylo silný, tak ty kluci všichni se posunuli a šli jako vejš a skončili většinou buď ve Spartě, v nároďáku a většina z nich i v cizině, takže já si myslím, že to mládí tam bylo velmi, velmi dravý a velmi úspěšný a Petr je jako příkladem jedním z nich. No.
Petr Voříšek je z Děčína, dodnes když se řekl Děčín, tak mě napadl Sámer Issa jako první, teď už mě napadne, ale samozřejmě Petr Voříšek.
Mě napadá, promiň, krásný stadion fotbalovej pod tím jako viaduktem tam. Byl to Pelikán Děčín, se to jmenovalo v té době, kdy já jsem to vnímal a fakt to byl nádherný staďák, na kterým si chtěl zahrát. Já jsem tam hrál jednou pohár s Jabloncem a bylo to úžasný a nevím teďka na jaký to je úrovni, ale myslím si, že je velká škoda, že tam třeba není třetí liga.
Tam vlastně byl Kovostroj dřív a ten stadion byl stejný, přišel Pelikán, ten vlastně to se hrálo furt jako divize, pak třetí liga a byla možnost postoupit do druhé ligy, chodilo mraky lidí, já si myslím, že na tu dobu 5000 lidí a ani víc se možná tam nevešlo. tak to bylo nádherný, ale pak to skončilo vlastně Petrem Pelikánem a od té doby se to tak nějak tam pambírkuje. Ale ten stadion je furt stejný, ale už jako chátrá, už ani ty lidi už si tu cestu nenajdou.
Takže začátky v Děčíně máme, ale Petře, jak ses dostal do Teplic?
Do Teplic.
Autobusem, to...
Já jsem jezdil vlakem teda potom.
Promiň.
Ne, v pohodě. ale bylo to tak, že jsme hráli nějaký přátel, jak s Teplicema, myslím, že s Dorostem. Já jsem byl v Děčíně a přišel za mnou ten trenér vlastně Dorostu, jestli bych nechtěl to zkusit v Teplicích. Ale zase se opakuju, jsem to nikde říkal, před mnou byli dalších x lepších hráčů a on si vybral zrovna mě. A řekl mi, že v létě, bylo nějaký březen, že v létě se k tomu vrátíme a že by byl rád, kdybych tam šel. No a on hned vlastně jsme hráli někdy ve středu a on hned ve čtvrtek druhý den volal, že už by mě chtěl hned. No a vlastně v sobotu už se hrála vlastně Liga žákovská nebo už Dorostenecká na Kladně a už jsem vlastně nastoupil, takže to bylo strašně rychlý a jsem za to rád, protože teďka zase na druhou stránku, když vidím ty kluky v Děčíně, který byli fakt jako lepší a myslím, že jich je spousta, tak jsem rád, že si vybral zrovna mě.
No a někdy to takhle bývá a je to lepší, myslím si, pro všechny, když se to uděje během fakt jako řeknu týdne, protože ten, jak ten hráč o tom nemá možnost jako přemýšlet a může to s tebou zamávat, ať už v 8. třídě nebo v 16 letech v prváku, ve druháku, jsou to věci, které jako ty teenageři bych řekl vnímají, jo, teď přemýšlí samozřejmě dojíždění, nějaký odchod od rodiny, není to úplně v tom věku nic příjemného a když se to vyřeší rychle a rozhodneš se pro to, tak vlastně není čas nad tím přemýšlet a Péťovi to evidentně prospělo. Já jsem takhle přestoupil samozřejmě z přípravky Břevnova do Sparty, ale bylo to taky rychlý, ale to mě děda prodal za podle mě dvě malý vodečky a jedno velký pivo v kantýně na Břevnově. A táta, vím, že táta byl v nemocnici a že se jel podívat o víkendu na Břevnov a já už jsem hrál na Spartě, takže tenkrát to bylo taky rychlý, ale to samozřejmě jsem já o tom nevěděl vůbec nic.
No. I pro ty rodiče to je jednodušší, že,
vlastně,
že nemají na výběr a nemusí nic řešit, hele, jde se, ale dřív to bylo trošku jiný. No.
A teď teda vlastně se mi nabízí ta myšlenka, kterou jsem tady teďka jako zmínil. Ty jsi dojížděl každý den nebo jsi tam někde spal už v tu
dobu?
Mě
bylo vlastně 15, vlastně z Děčína jezdí přímo vlak jako do Teplic, takže jel se mnou poprvý táta, po druhý, po třetí a pak už viděl, že to všechno zvládnu sám. Takže si pamatuju ještě lístek za 8 korun, za 16, tam a zpátky.
Z Děčína, z jednoho kraje na druhý.
Nedostal ani za Děčín, ale pak už jsem to jako zvládal sám a vlastně jak Teplice, nebo jak těch hráčů bylo hodně, tak v Ústí se připojil jeden, pak z Litoměřic jel do Ústí, tak se zase připojil další, takže pak nás jezdil asi 6, takže to bylo super.
Tam bylo potřeba nevystoupit v Dubí nebo v Krupce, dojet skutečně do těch Teplic.
To až později jsme vystupovali.
Tak to říká
Pavle.
Já ne.
Jo, ty ne.
To říká Petr Voříšek, který je hostem desítky Pavla Horváta. Uděláme skok do toho profesionálního fotbalu. Petře, pamatuješ si na svůj debut v nejvyšší soutěži?
Pamatuju si to. Bylo to za Petra Rady, kdy jsem se vrátil z Chomutova, byl jsem na hostování v Chomutově a nevím, co to popadlo, najednou si mě stáhnul a byla, myslím si, že to byla...
Asi jsi byl mezi těma horšíma nejlepší, jak říkáš.
A bylo to proti Bohemce, myslím, že byl nebo ne, myslím, že jo. Myslím,
byl
že
to Baník na Bazalech.
No, tak je to odbyl.
Martin Lukeš 1-0.
Já jsem si to spět s gólem, když jsem dal první gól, jak jsem vlastně doma. Jo, vím, pamatuju si to. Nastoupil jsem asi na 8 minut. A nebo na 6, nevím, ale pamatuju si, že jsem si připravil kolíky, jak jsem byl nervózní a to se ještě nosili takový ty osmnáctky, takový ty velký kolíky, kde...
Počkej, ty se dávali dozadu, ale jenom.
Ne, já jsem měl všude. A
takže chůdy klasicky.
Pamatuju si, že jsem právě Lukešovi dával na nohu ten kolík a že mě seřval takovým způsobem, že už jsem to pak jako sundaval, ale bál jsem se vlastně, abych neuklouz, nebo neudělal nějakou chybu a bylo to...
To by nebylo dobré za pana Rady uklouznout.
Bylo to neskutečný. No.
To je vidět ta zodpovědnost toho člověka, ne? Opravdu.
Ne, to bude strašný jako chudy, to si pamatuju, to bylo hrozný.
Tobě bylo 21, čerstvě koukám, a za Teplice v tu dobu hráli třeba Libor Macháček, Zdeňko Frťala, Pavel Verbíř, to nikoho nepřekvapí, ale Michal Bílek, Aleš Pikl, takže ten tým byl hodně zkušený. Jaké to pro tebe bylo?
Tak já když jsem tam přišel, tak jsem na to koukal, že jo, každý mu jsem říkal dobrý den a pak až časem jsme si začali nějakým způsobem tykat jako čau a tadle, ale já jsem fakt jako přišel tak jako, že z dorostu takovej vyukanej, Vachy vlastně přišel se mnou, ten už byl trošku takovej osílenější, takže já jsem to bral takovej, že každý trénink byl pro mě mistrák vlastně, že jo, a ani se nedosahoval, to je jasně tím mládím, ale nedosahoval jsem bez takový kvality, jako byli ty kluci, takže fakt jako každý trénink jsem byl v rohu a čekal jsem jenom, co přijde a pozoroval jsem ty kluky, jak se chovají a postupně se to zlepšovalo.
Hostem desítky Pavla Horváta je bývalý fotbalista Petr Voříšek, který mezi lety 98-99 v rozmezí dvou sezon nazbíral 7 ligových startů, takže si opravdu nakouknul do toho profesionálního fotbalu, ale pak přišel klíčový moment, hostování v druholigovém Chomutově, které následně vedlo i k tomu, že ses vlastně dostal do 21. Ale co mě zaujalo je to, že tobě se tam údajně zase tolik nedařilo a hrozně si zhubnul, to je naše oblíbené téma s Pavlem.
Takže koukám na Pavla.
Takže tak
daří
jsem to nemyslel.
Daří se mu to.
Takže jsem to samozřejmě nemyslel.
Už jsem začal.
Já taky no, proto nosím černou pořád. Takže jak to bylo tehdy?
Ne, to jsem se úplně zbláznil, protože jsem se zlít Pavel Nedvěd, že jo. A ten vlastně nejet maso, nejet různý věci, šel do Itálie a ještě vlastně, jak to bylo strašně jako všude propagovaný ten Pavel, tak všude to říkal, nejím maso a jim tohle, tak jsem se úplně pomát, až rodiče ze mě byli fakt jako nešťastní, kde já jsem fakt jako skoro nic nejet a vlastně tím pádem jsem i odešel z kádru Teplic a jediný, kdo mě zachránil.
Takže to bylo ještě před tím odchodem do Chomutova.
Jo, přesně tak, ale už jsem vlastně byl poblázněný, takže jsem neměl sílu, takže mě vyhnali z Teplic úplně po právu a vzal si mě vlastně na starost z Chomutově Přemysl Bečovský, který prostě můžu také poděkovat, protože ten mě asi zachránil, kde si pamatuju, že první zápas jsme hráli doma nějaký, nevím s kým teďka, a on mě ve 20. minutě vystřídal. Můj táta zelený tam za stromem na tribuně se schovával, protože to nemohl ani vidět. No a od té doby vlastně on si...
Ty vystřídal jako na hřiště nebo ze hřiště?
Ne, na ze hřiště. Ve 20. minutě hrál jsem od začátku jako posila, že jo, Chomutova, čitě. A ve 20. minutě mě sundal a řekl takhle ne. A vlastně tam byla taková banda starších kluků v Chomutově, kde taky jim můžu jenom poděkovat, protože ty si mě vzali mezi sebe a postupně se to... dali mi najíst, takže se postupně to zase zlepšovalo a až pak vlastně jsme postoupili z té třetí ligy a opravdu teda Přemysl Bečovský udělal strašně velkou jako pro mě výzvu, abych se zlepšil a najednou právě z toho Chomutova jsem se pak stáhnul zpátky do Teplic.
A ještě takový detail, kolik jsi zhubnul teda?
Já jsem měl, teďka mám třeba nějakých 85 a Pavle, ty nemáš
prostě, to je prostě štěstí, to už jsem dlouho neměl.
A měl jsem snad 66 kilo.
Takže a nejedl jsi tady vůbec nic? Nebo jak...
No, jedl jsem takový samý kraviny, ani tohle jsem neměl, ani ty voříšky moje oblíbený jsem neměl, takže jsem fakt jako skoro nic nejedl, nebo málo hrozně. Hrozně málo, myslím si, že budu rychlejší, že budu mít sílu, jak Pavel Nedvěd, že jo, takovýhle úplně ten mozek prostě nefungoval, takže jsem se dostal na takovouhle váhu a teď, když se na to fakt jako zpětně vzpomenu, tak ani nedokážu pochopit, že jsem tohle dělal.
Já teda
řeknu, co ten Pavel Nedvěd,
řeknu pár věcí. Pavel Nedvěd, samozřejmě ikona českého fotbalu, a Vořech, pak když jsem já už byl v Teplicích, tak jsme šli na jeden trénink a jestli si někdo vybavuje třeba, když Jaromír Jágr končil v Pittsburghu, tak tam všichni měli ty paruky s dlouhýma vlasama. A my jsme šli doma na rozcvičku před zápasový trénink a najednou vyběh nějaký hráč a běžel úplně stejně jako Pavel Nedvěd. Tleskal těm tribunám, přesně jak tleskal média.
Modlil jsem se.
Měl tu paruku, křižoval se. Já, kdo, co to je za magora? No, byl to Péťa, ale on ho jako fakt imitoval, ale úplně dokonale, jo, ty pohyby, jo, jako, jo. Já říkám, ale to byla taková sranda, že fakt jako jsme zastavili ten trénink, jsme koukali a ještě jednou nám to ukáž a bylo to super, jo. To fakt vlastně, jako bylo načtený. Jako... A musím říct, že Vořech je další jako z těch kluků, který si troufnu říct, že už tu dobu, byť ono to bude vypadat, že jsem to jako určitě nesledoval, tak sledoval z těch mladých kluků, který byli schopní tomu fotbalu obětovat vlastně všechno, jo. Co se týká jako svýho času. Tady to hubnutí, samozřejmě je to kravina, ono tě to z toho pak jako vyvede. Určitě. Máš štěstí, že jsou kolem tebe lidi, kteří ti jako v tom pomůžou, ale zase na druhou stranu to signalizuje, že ten kluk je fakt jako ochotný udělat úplně všechno pro to, aby byl dobrý jako ten jeho vzor třeba. To je první věc. Teďka druhá věc, tady mi pískal telefon. Jedna informace, zapomněli jsme zmínit, že v Děčíně trénoval Josef Masopust. To si myslím, že je velmi podstatná informace. A píše mi můj bývalý spoluhráč ze Slávy Karel Vácha, že jsme tam hráli pohár v Děčíně a že dal hat-trick. Tak Karle, tímto tě zdravíme a gratulujeme k hat-tricku samozřejmě.
Jsme
rádi, že nás posloucháte i v Budějcích.
Petře, mě zaujala tedy ta imitátorská vložka, tak nechtěl jste se tím někdy třeba i živit?
Takhle, a já
po kariéře.
Popravdu jsem měl načtený a koukal jsem na všechny snad dostupný jako takový zápasy, a když to ještě nebylo, že ty zápasy moc nebyly, takže jsem i utíkal někam, kde zrovna ten program jako měli zaplacený, tak jsem tam utíkal, když hrál tam italskou ligu a měl jsem ho úplně vyloženě fakt jako načtenýho, jezdil jsem na reprezentaci, ta reprezentace byla kolikrát v Teplicích, jezdil jsem na tréninky se dívat a pak vlastně se mi poštěstilo to, že na první můj reprezentační straz, když mě pak pozvali, tak jsem mu to všechno říkal. Tak jsme spolu seděli, jako tady sedím s Pavlem a všechno jsem mu řekl, ten se smál prostě neskutečným způsobem. A vlastně i na tom jednom tréninku, když byla reprezentace v Teplicích, tak jsem vzal tu paruku a normálně jsem přišel jako do té kabiny, kde byli všichni a všichni se prostě strašně smáli, myslím, že to bylo i nikde novina. Byla to strašná sranda, ale jak jsem to fakt jako uměl, jako on
dokonale,
se choval, jak se tvářil, jo, jak chodil, jo, 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 a jak se modlil kolikrát, jo. Ale zase na druhou stranu mi to hrozně pomohlo v tom, že opravdu, jak říká Pavel, že jsem pro to dělal všechno, abych třeba tu kariéru měl aspoň zlehka úspěšnou jako on.
Máš jí doteď tu paruku?
Už ji nemám, já si myslím, že jsme nikde roztrhal, Pavel ji určitě nikde roztrhal, protože ten trhal všechno, nebo všechno vyhazoval, že když se mi něco nelíbilo, takže už ji nemám.
I na to se zeptám, ale teď pojďme k mému oblíbenému a hodně důležitému tématu.
Host desítky Pavla Horváta.
Petr Voříšek, hostem desítky Pavla Horváta, mluvili jsme o tom, že ti hodně pomohlo to hostování v druholigovém Chomutově. Následně ses tedy vrátil do Teplic, kde už si začal pravidelně nastupovat a dostal ses do kádru 21, čímž pádem se musíme dostat k tomu zlatému evropskému šampionátu v roce 2002, protože to byl obrovský úspěch, který možná dnes už není tolik doceněný, protože to je 23 let. Petře, bylo jasné, že na to mistrovství pojedeš, protože minimálně to bylo znát potom z těch zápasů, ty jsi hrál v podstatě všechno, kromě jednoho momentu, kdy jsi stál pro karty.
Tak tam jak jsem říkal, že jsem měl štěstí na Přemysla Bičovskýho, tak jsem měl pak štěstí na Míru Bránka, který byl v Bršanech, to je kousek. A ten si jezdil takhle občas, když šel okolo, nebo jel okolo Chomutova, tak si šel podívat, když mi to pak říkal. Takže ten si měl vlastně nějakým způsobem bral nějakého kádru tý 21. Pak vlastně, když tohle slyšel asi Petr Rada, tak si mě stáhnul pak do Chomutova a začalo se mi dařit. I když jsem byl v neskutečným mužstvu, kde opravdu ty kluci se sjížděli skoro z celé Evropy, když to vezmu ta 21. Takže jsem byl za to rád, že on si mě tam vybral. No a tím pádem jsem se posunul do Ačka, do Teplic. No a když jako si na to vzpomenu, tak před kým vlastně ten Míra Beránek, vlastně Karel Brickner, že jo, před kým mi dali jako šanci, tak jsem za to hrozně rád, že jsem se tam nějakým způsobem prosadil.
Jakou ty jsi hrál pozici na tom Euru?
Šestku. Jako šestku, defenzivního halu.
Což je vlastně logické, protože tu pravou stranu měl asi obsazenou Zdeněk Grigera.
To bylo jasný.
Ten tým byl hodně nabitý. Petr Čech, Milan Baroš, David Rozehnal a podobně. S jakými ambicemi jste tam jeli? Jako mysleli jste si, že to můžete vyhrát celé?
Tak to nevím, jestli si to někdo myslel, ale já si pamatuju přípravu před prvním zápasem s Francií, kde vlastně trenér Beránek přišel na přípravu a říkal, jestli je vůbec někdo nervózní z toho, z celého turnaje, a my jsme mlčeli a on prásknul do stolu, říká, to snad ani není možný, protože on by byl nervózní sám, on je sám nervózní, a jestli ta nervozita není, tak tady žádnou díru do světa neuděláme.
Tak jsme prohráli
2-0, že jo? Tak jsme prohráli 2-0 s Francií hned, a ty nás vodili, jak opravdu slepí koně a od té doby vlastně jsme se nějak jakoby semkli a i ze štěstím potom jsme postoupili z té skupiny a dařilo se dál.
Když jsem hledal, Pavle, u tebe, jestli jsi zahrál na Euro 21, tak ty jsi neměl takové štěstí.
Neměl.
No ale samozřejmě.
To jsem byl kapitán 21.
No?
Tak to jsem nepoštěstil.
To je jedno, to je...
Takže
zase jsme nikam nepostoupili.
Takže, jak už říkal Petr, prohra s Francií 0-2, následně jste ale porazili Belgičany, pokud se nepletu.
Ano.
A potom ty jsi stál proti těm Řekům. 1-1 remíza, postup do semifinále. A víte, jak to občas je, přijdete o zápas, vítězná sestava se nemění. Měl jsi strach, že tě tam trenér Beránek nedá?
Tak,
protože vás čekali Italové s Andreou Pirlem.
Já to řeknu upřímně, já jsem jako strach vůbec neměl, i kdyby, já jsem, myslím, že jsem soutěžil s Honzou Polákem, který vlastně v té době prostě už hrál ligu, že jo, za Brno a byl neskutečný, ale prostě Míra mě, trenér Beránek mě prostě podržel a v tu chvíli, i když jsme dávali vlastně 10 minut, myslím, z Deneho Gidera, ten zápas, který to rozhod, tak dával penaltu a v tu chvíli jsme se nějak tak radovali, ale druhý den na tréninku za mnou přišel a řekl, že jsem si to vybojoval, celou tu kvalifikaci a tohle, takže budu hrát já, což jako bylo úžasný a pak se nastoupili krásný takový ten moment před zápasem, když hrála ta naše hymna, ta italská.
Hmm. No a co to finále? S Francií zase, měli jste jim co oplácet, věřili jste si na ně?
Klasická česká udička v prvním zápase.
Protože jste věděli, no samozřejmě, povolit přitáhnout.
Ne, tak ty byli neskuteční, že jo, i ty Italové, když tam byl ten Andrea Pirlo, nebo tam, myslím, Macarone, nebo jak se jmenoval ten
útočník. Massimo Macarone, jasně.
Tak byli,
byl i k večeři potom.
Macarone byl večeři, ano.
Jsme se dali jury utek a porazili jsme 3-2, což byl neskutečný jako v tu chvíli úspěch. A pak už to finále už bylo takový, že jsme viděli, na koho narazíme, ale už jako ty kluci si myslím, že se projevily ty zkušenosti z těch lig ze zahraničí. Takže i když nás motali neskutečně, tak jsme uhráli 0-0 i to prodloužení a pak ty penalty, to už byl asi vabank, no ale pak to vypuklo a musím říct, že ten tým si to jakoby, když vidím ty jména, tak si to jako zasloužil.
Hmm. Jaké byly oslavy, protože...
Já si moc nepamatuju.
Byly bujaré.
Už je to dlouho.
Ale byli ve Švýcarsku, že jsme byli někde náměstí na nějakým tím, ale já jsem to asi tak nějak neslavil, jako to měli kluci. Byli tam větší playeři, který si myslím, že to vzali za nás za všechny a pak jsme se sešli na Starmáku a šli jsme, myslím, že jestli můžu to říct, do Kolkovny, tam dolů, jestli tam někdo byl a tam vlastně se i z té kvalifikace, co kluci se nedostali na to mistrovství Evropy, tak jsme se tam sešli všichni, úplně bylo nás tam strašně hodně, ale já si pamatuju tak 2 hodiny a pak jsem volal segře, jestli pro mě přijede, když jsem byl u Kašny na Staromáku a
krmil si ryby.
A já jsem vlastně domů, no. Takže jsem si to moc neužil.
A teď mě samozřejmě zajímá otázka, která bude následně i na Pavla. Kde máš schovanou tu medaili? Protože asi můžeme říct, že je to tvůj největší úspěch kariéry.
Mám ji doma. Mám ji doma normálně schovanou.
Je schovaná, není nikde ve vitríně.
Mezi medailema s mistra ligy a z poháru.
Pavle, ty máš nějakou síň slávy?
Neřekl bych síň, takovou poličku spíš. Jako...
Pavel to má hodně.
Jo, ne, já
to
mám
musí
taky
být police spíš.
Někde ty medaile jsou poskládaný, ale spíš jako mě třeba, teď jsem měl možnost se setkat se Seedorfem a vlastně už mám Xaviho jako osobní dres, který jsem si měl podepsaný, teď mám Seedorfa, to jsou pro mě takové věci, které si myslím, že jsou jako pro mě osobně jako významnější než medaile třeba z České ligy, protože ta určitě zlatá není, je to samozřejmě jenom taková vzpomínka, ale tady ty věci, které jako máš možnost jako pozbírat, máme nějaký balóny třeba z různých zápasů, na který se podíváš, mám tam napsané výsledky, jak to dopadlo, kdo tam hrál třeba, tak to jsou takové věci, které mám radši než medaile. No.
Teď jenom si se můžu zeptat, pamatoval si tě, Clarence? Nebo
ne,
já si proti
myslím
jenom,
si, že ne, ale měl jsem štěstí, no já jsem proti němu hrál dvakrát tu ligu mistrů proti AC a musím říct, že naštěstí tam byl Vláďa, nebo naštěstí šel Vláďa Šmicr se mnou a tak jsme se o tom začali bavit a on pak si jako vzpomněl, takže jako viděl, že proti nám hrál, asi mu utkvělo my body.
Fotbalovost. Hostem radiožurnálu Sport je dnes bývalý fotbalista Petr Voříšek. Ještě zůstaneme u toho zlatého evropského šampionátu 21-letých v roce 2002.
Samozřejmě ten turnaj vám otevřel dveře do světa, řada hráčů přímo zamířila do zahraničí. Jak jsi to měl ty, Petře? Měl jsi nabídky, protože hrál si všechno, kromě jednoho zápasu, hrál si v základu. Asi dobře, když tě trenér nevyndal.
Tak ty nabídky byly, když jsme se vrátili zpátky, tak jsem se vrátil do Teplic. A vlastně František Hrdlička ještě, když tady byl, tak za mnou furt chodil, že nabídka tamhle odtud a asi nebo 4, nebo 5, nebo 6 klubů bylo, jo, ale on chtěl za mě prostě velkou sumu, což si myslím, že vůbec nebyla adekvátní, protože mezi těma klukama, když jsem to tam pak viděl, pak kam oni odcházeli, za kolik peněz a tak, tak si myslím, že po mně chtěl, nebo že chtěl za mě strašný peníze, což jako nikdo nezaplatil. Jediný, kdo to chtěl vlastně v tu chvíli zaplatit, tak byl ten Šachtěr Doněck, že jo.
No a kolik tam, to bylo, jestli můžu říct?
Tam myslím, že to bylo nějaký snad přes 40 milionů, nebo něco takového, 40 milionů. Ty jediný vlastně už přišli s konkrétní,
ale tam si nechtěl ty.
Konkrétní nabídku, a já si myslím, že jsem se i ptal, možná i tebe, Pavel, že jsem se ptal, jestli, jak to tam vypadá, nebo co to tam je, že vůbec jako Šachtěr Doněck, nikdo to moc neznal, myslím, že Slavia proti němu hrála nějaký pohár, a všichni mi říkali, že tam nejsou ani lampy, že prostě tam nic není, a bál jsem se toho, no ale byl jsem tlačený vlastně jak Teplicema, tak manažerem, nebo tlačený, to ne, ale
no, abych, byl tam tlak, abych si ho pamatuju.
Abych se dobře rozhodnul, že to, jo. Že to jsou velký peníze, a si pamatuju, když jsem seděl s těma lidma tady v Praze, když mi ukázali smlouvu, tak jsem říkal paráda, ježišmarja, bože můj, ani jsem nečekal, že to takhle bude. No, ale já jsem měl takový jako jiný směr, v tu chvíli jsme hráli.
No ne, je to tak.
Já tomu rozumím.
No. Že ta kariéra půjde trošku jako na jich, nebo nikam jinam. Tak jsem si to myslel, pak Bláhově, to je jedno, ale tak jsem na to koukal, a oni říkali, že aby se tam měl podívat. Já si pamatuju jako dodnes, měl jsem vlastně manažera pana Ziku, který už koupil letenky, a měl jsem tam jet, no a já si pamatuju, jak jsem se rozhodl, že tam nepoletím, no tím pádem jsem si na sebe uplet byt, že jo, v Teplicích, tak s panem Zikou, že jo, obrovský peníze, jak pro něj, nebo
pro všechny.
No a já jsem se rozhodl, že ne, a najednou ticho po pěšině.
Černá listina.
A za dva dny přišel vlastně ten druhý tým z Doněcku, Metalurg Doněck, a úplně to samý. Ty taky chtěli zaplatit ty peníze, ale já jsem prostě řekl, že ne, že chci jít jiným směrem, ale to je jenom, že jsem byl na hrušce, že v tu chvíli jsem se cítil jako dobře, tak se mi nechtělo jít takhle na tom, takhle vyloženě do toho Ruska. No.
Změnilo to nějakým způsobem?
Nebo na Ukrajinu.
Jasně, tvoji pozici v Teplicích, protože taky, samozřejmě vidí na velkých peněz pro klub.
Já myslím, že Pavel si to pamatuje, kdy tam byl vlastně František Straka, kde on byl tlačený vlastně panem Hrdličkou, že jo, tak mi to dával trošku malinko sežrat, vůbec se na to nezlobím, tak to prostě je, asi to tak chodí, ale dává mi to sežrat, ale nějak jsem se s tím popral, a pak se to jako zase nějakým způsobem otočilo. Já si myslím, že i možná díky Pavlovi, že pamatuju tu situaci, kdy on panu Strakovi nebo trenérovi řekl, co blázní vůbec, jako taky se chovat jako nemůže, protože to bylo fakt jako za hranou. Myslím, že i Pavel se s ním promluvil, za což mu teda děkuju, a dávám ti tady jedny ty voříšky.
Ty pálivý
nechceš.
Takže je to tak, Pavle, cítil si nespravedlnost?
Ne, tak my jsme to věděli o té nabídce, a myslím, že jsme se i o tom bavili, tak my jsme věděli to, že on má rád toho Méďu, že prostě ten jeho jako cíl, nebo ten sen je jinde, jako jo, a samozřejmě Šachtěr Doněck je super klub, ale samozřejmě ten život taky k tomu patří prostě, a Ořech prostě tak byl nastavený, a to není, že mu nikdo nepřál jako štěstí, a vím, že Fanda tenkrát jako měl takový věci, že vím, že i v tréninku mu dával víc jako čou, když něco zkazil, pak si myslím, že i párkrát tě nepostavil jako od začátku a já jsem pak mu to musel říct, protože vlastně všichni viděli, že fotbalově jako musí hrát, že jo, a že jako lidsky prostě se rozhodl takhle, tak to je jako jeho rozhodnutí, to, že samozřejmě přišli o prachy manažeři a klub, to prostě bohužel k tomu patří, ale někdy to tak bývá, že ty kluci mají jako svoji hlavu, svoji myšlenku a prostě se rozhodnou jinak, takže tam nezbývalo, než jako do toho trošinku jako hodit vidle, aby se všichni probrali. Vlastně to podobné jsem měl s Petrem Miráčkem, který tady taky byl vlastně já si myslím, že měl spoustu nabídek a nakonec ho dotlačili ho do Wolfsburgu, který prostě, kde byl tam Magat a tam to byly galeje, úplně si fotbal nezahrál. Myslím si, že kdyby tenkrát mu vyšla Irasovi nějaká Itálie třeba, že by prorazil ještě daleko víc, než prorazil, ale to jsou prostě ty osudy a každý se může rozhodnout podle sebe, někdy se prostě musíš jako postavit čelem proti všem, aby si prosadil svoje, no.
Ne, naopak, já tenhle přístup cením, protože v minulosti jsme to viděli několikrát, mě na první dobrou napadá Luboš Kalouda, obrovský talent za přes 100 milionů do CSKA Moskva, tuším, a zkrátka nebylo to dobré rozhodnutí, to se ukázalo s odstupem času, ale pojďme zpátky k Petru Voříškovi, který mohl udělat další kariérní krok v lednu 2003, tam se o vás intenzivně zajímala Slavia, asi i proto, že ji vedl trenér Miroslav Beránek, který vás dobře znal, nebo tebe z 21. Nabízeli údajně zhruba 20 milionů korun, což by byl nejdražší přestup v historii ligy mezi českými kluby. Nevyšlo to. Jak jsi byl nastavený, Petře?
Tak tam to bylo taky zase takovej jako blázinec. Ta nabídka přišla a myslím si, že v tu chvíli, vlastně jak přišla ta nabídka, tak přišla i nabídka ze Sparty. Takže jsem byly vlastně dvě nabídky na stole s tím, že zase Franta Hrdlička byl takový prostě obchodník, takový businessman, že...
A to jsou oni vlastně jako logicky přemýšleli, jako kde mu to víc jako bude vyhovovat, myslím si i politicky, prostě jo, s kterým klubem chce být za dobře, no.
Já si pamatuju, jak jsem seděl u stolu vlastně s panem Peltou a s panem Košťálem a bavili se o to, jak to udělají, aby šel do Sparty, že ne do Slávy a takovýhle ty věci, že dají náhradu hráčskou a tak, takže ten pan Hrlička na to slyšel, tak vlastně Slávy nějakým způsobem dal na stranu, i když jsem se pak potom bavil, třeba jsem se bavil před týdnem s Gedošem, že tam to bylo vyloženě jako tam bych to měl hrozně těžký, to nechci říkat, že ve Spartě ani náhodou, ale říkal, že vlastně on, kdybych tam přišel, takže by musel pryč a tak, takovýhle věci, takže se rozhodl František Hrlička pro že bude jedna ze Spartou, no a nakonec vlastně i po nějaký hráčský výměně ze Sparty, tak jsem se odsunul ve Spartě.
K tomu se dostaneme, ale ještě bych zůstal u těch Teplic, protože máte společnou minulost v Teplicích. V roce 2003 jste spolu vyhráli domácí pohár, to byla obrovská událost, protože pro Teplice to byla trofej po 28 letech, na Strahově jste porazili Jablonec 1-0, Tomáš Hunal se prosadil, oba dva jste byli v sestavě, stejně jako, já nevím, Luděk Zelenka, Karel Rada, Pavel Verbíř, Jan Rez. Jaké to bylo v tom týmu? Jak třeba vzpomínáš na Pavla?
No, ježišmarja, tak těch historik je mraky, ale já chci říct, nechci teďka Pavlovi pochlebovat, to bylo jako divně, ale vlastně, když přišel do těch Teplic, tak si myslím, že udělal jako to, jestli to můžu srovnat, asi je to nesrovnatelný, co udělal vlastně v Plzni, že jo, tak on to udělal to samý v Teplicích už dřív a vlastně vyloženě nás jakoby táhnul, jak nejen na hřišti, že jo, klasika, ale i v kabině a vlastně on dal takovou tu partu, která vlastně dosáhla tady toho úspěchu, tak on to dal dokupy a i nás mladý začleňoval, když nás viděl, jako byl Reza, že opravdu chceme a že dřeme, dáváme si navíc, tak on to dokázal jako ocenit a hrozně nás jako pozitivně vedl a tím pádem ten tým šlapal a dosáhli jsme takovýho úspěchu pro Teplice. No a pak ty oslavy, když to teda řeknu, tak to, jako jestli to je publikovatelné, to nevím.
Oni to když tak nevystihnou. No.
Já si pamatuju, jak jsme přijeli do Teplic něco jsme tam oslavili s fanoušky a tak, a pamatuju si, že se zastavil taxík a jestli to pamatuješ, a už jsme jeli zase zpátky do Prahy.
Jasně, rozumím. Takováhle historie.
Jestli se to teda Pavel pamatuje.
Jo, pamatuju. No, já si myslím, že to dokonce bylo i v plánu, protože to bylo ve všední den a v Teplicích se samozřejmě nic nedělo, takže...
Akorát v Dubí.
A to bylo do Kopce.
A nebo v Krupce. Takovéhle historky nás samozřejmě zajímavý, protože František Straka, který vzpomínal na to, jak dostal telefon od taxikářů, aby přijel na diskotéku si vyzvednout hráče a našel Jana Reska, který se převtělil do pozice striptéra a Pavla, který ho hecoval.
nepotřeboval, tak samozřejmě
ale
to rádi
byl hodnej kluk, ale Reza byl jako hodnej kluk, Pavel trošku jako malinko stáhnul, ale jako v dobrým, no, tak jako
ale i fotbalově si ho vytáhl následně.
Určitelně, to už tady zaznělo, to už tady zaznělo.
No samozřejmě Pavel v kabině, to mě zajímá hodně, to, že je to skvělý fotbalista, víme, šprýmař taky, ale tak nějaký takový ten obligátní fórek, známe nahřáté lžičky a známe hřejivou mast v trenkách. Tak ještě nějaká specialitka byla, třeba co si Petře zažil, nevím, zažil
to,
i ty.
Jestli to je publikovat, já teď nevím, co, o čem jako
rozumím, no.
Vlastně ještě jedna taková, ale budu se fakt jako mírnit, když vlastně trenér mluví před tréninkem a každý má takový ty ruce za zádama a poslouchá vlastně toho trenéra, jakože, že to vnímá, že ví, o čem trenér mluví a vždycky přišel a tak jako nezjištně za to frajera, co měl také ty ruce za zádama a dal mu rozkrok těch rukou, že jo.
Rozumím.
A teď vlastně všichni se začali jako smánu, ale bylo tam co dávat, takže dobrý.
Hele, já tomu rozumím.
Hele, teď třeba pojďme k tomu,
jdeme k fotbalu, jasně.
Pohárová cesta v Teplicích, jo, protože já si třeba uvědomuji Kaiserslautern, tam si dal nádherný gól. Jo, pak jsme vlastně jeli na ten Feyenoord, což jako pro mě byl jeden z největších zážitků jako v pohárech, co jsem hrál. Tam, protože musím říct, že tam nás Holanděni úplně nenáviděli, bezejmený mužstvo, v první minutě červená, vedení 1-0, pak druhý gól. A musím říct, že když nastupovali v Teplicích, mimo jiný Robin van Persie, který nám dal gól na 2-1, nebo na 1-0 v Teplicích teda, tak jsem si říkal, hele, to bude těžký, jako ty jsou fakt dobrý, ty nás jako umotají, naštěstí pak tam někdo nabral rezu na vidle a a pak už jsme to umydlili, jsem dal z penalty gol, to jedno. Ale ne, to je fakt jako jedno, ale vím, že to byl jako jeden z nejlepších zážitků, i proto, že to bylo na těch stínadlech, který byly jako napráskaný a byl to skvělý zápas. A tam to fakt jako rostlo, to mužstvo zůstalo pohromadě, jo, pak už si vás trošku rozebrali, ale to mužstvo zůstalo pohromadě a bylo, myslím si, že bylo velmi silný, když jako si, jak ty si ty jména se tylkou říkal, ale když jsi si fakt jako vzal, tak tam byli zkušený hráči a vlastně fakt jako mladí kluci, který pak jako šli do světa a byli dobrý. No.
Kaiserslautern jste sekli, i když měli na hru tu útoku Klozeho s Lokvencem.
No. Dobře, ten, když se na to jako člověk koukne zpětně, je skutečný.
No, ale pojďme dál, do Sparty se dostaneme, ale ještě zůstanu na tom, nebo v tom podzimu 2003 a to proto, že vy jste obdržel první reprezentační pozvánku v tu dobu, kterou si ale málem neobdržel.
No, to byl taky hezký příběh. Myslím, že jsme hráli doma s nikým a nám se ten zápas povedl a byl jsem dodatečně jako nominovaný do reprezentace, no ale buď jsem to nevěděl, já jsem byl na hubách opravdu se psem a s přítelkyní a nebo s manželkou ještě tehdy a byli jsme na hubách, no a tam nebyl signál.
A co jsi měl za telefon? Ještě tlačítkový předpokládám.
Asi jo, jako má Petr Rada, jo, klasiku, ale nechápu proč teda, když tam nebyl signál a najednou fakt mi ten telefon zazvonil a volá mi Vachy, kde jsem, Štěpán Vachoušek.
Dítě čeká na
pokoj. Kde jsem, co dělám, jako tyva, že se po mně schání Karel Brückner. A já říkám, co, tak jsem zahodil košík s houbama, že jo, a utíkal jsem na signál, nikde ten signál zrovna prostě opravdu nebyl. A tam za Děčínem prostě už je Německo a musel jsem až třeba je 20 minut, až ten signál jsem někde chytnul.
Což pro tebe nebyl problém, uběhnul 20 minut.
Já jsem autem, ale tak jsem opravdu se dostal na signál, hned jsem volal, já říkám, Vachy, co blázníš, vůbec o ničem nevím, a on dělej, zavolej Karlovi a to, jo, to jsou pitové.
Ne, ono to je do mikrofonu.
Dobře, Pavle, už si
vlastně
zkušený. Dělej, říkej.
A dostal jsem se na signál, tak hned jsem volal Karlovi Brücknerovi a on řekl, že jestli nebudu do 2 hodin v Praze na tréninku, takže snad povolá někoho jiného, Libra Sionko nebo někoho jiného. No, takže jsem hupnul do auta, jel jsem do Teplic pro kopačky, holinkách s pláštěnkou a val jsem jako do Prahy. No. A vlastně shodou okolností prostě jsem přijel na hotel Praha vyjukaný, jsem se klepal ještě v autě a přijdu na recepci a kdo jiný než Pavel Nedvěd, přímo u recepce. On říká čau, já říkám, no tak čau.
Imitoval tebe, no, se naopak.
Ne, to, A pak se vlastně dozvěděli všichni, že jsem byl na houbách, že jedu akorát z lesa, takže z toho
byla
sranda. Ale neskutečný jako příběh, to když si opravdu řeknu. Ještě pro ty kopačky do těch Teplic a byla zavřená kabina, si pamatuju, nemohl jsem ty kopačky nikde vzít a teď jsem věděl, co mám dělat.
Na té recepci tam.
Ta paní, jasný. A takže jsem se do té Prahy dostal fakt jako na train na strof a bylo to všechno fajn.
Pánové, jak jsem se bál, abych měl dostatek témat, ale už teď vidím, že bychom potřebovali 2 minuty. No. Respektive 2 hodiny. 2 hodiny, omlouvám se. Pojďme dál a pojďme tedy k tomu přestupu do Sparty. Ty už si to, Petře, zmínil, leden 2004, přestup do Sparty. 25 milionů korun plus dvojice Krmaš Klein. To byla opravdu darda. Smlouva na 4,5 roku. Jak jsi to vnímal? Připouštěl jsi, kolik za tebe dávají a byl jsi nastavený tak, že prostě do Sparty jdeš? Chtěl jsi tam jít? Největší klub v tu dobu.
Byl odmala Sparťan.
Je to tak? Já nevím.
Kovanej.
Já taky nevím.
Ne, já jsem, když vlastně jsem rád, že jsem hrál za Teplice, pak přišly tady ty dvě nabídky a rozhodl jsem se pro Spartu, nebo kolikrát možná ani ten hráč se nerozhodne.
Rozhodli o mě pro Spartu.
Ale je to, bylo to prostě takhle, dopadlo to. A hned vlastně druhý den, ve 12 hodin po půlnoci byl konec přestupního termínu a seděli jsme takhle, jak jsem říkal, s panem Peltou, s panem Košťálem a s panem Hrdličkou a ty se rozhodli prostě opravdu, že ta nabídka je výhodná pro Teplice. No a hned v 6 hodin ráno se odlítalo na soustředění se Spartou, takže jen zase to samý,
pro
kopačky, domů pro věci a volal jsem na letiště a už jsem byl vlastně Spartěnem. No.
Byl to velký skok, velká změna, vidím sestavu při tvém debitu ve Spartě. Blažek, Lukáš, Zelenka, Poborský, Steiner, Michalík, ne já tedy, ani můj otec, Hipšman.
Tak ten skok byl obrovský, já jsem ani nevěděl, že to takhle je, ale jelikož tam byl Reza, už vlastně myslím, že 3 měsíce přede mnou, nebo možná tam šel někde, jo. Takže ty informace jsem od něj měl, jaký to tam je a on i jezdil do Teplic, do kabiny nás pozdravil vždycky, takže jsme vyzvírali. Takže ten skok byl neuvěřitelný, jak říkal i Pavel, pak to někde řekl, že když přijede někam autobus, nebo když už člověk je za tou bránou na té Spartě, tak to na něj dýchne a prostě to je to, jako Teplice nádherný, ale zase je to oskok, ta Sparta je zase úplně jako malinko nikde jinde.
Teď hodně zajímavé téma, tedy jsi přišel do Sparty, tak pod Jiřím Kotrbou, tak střídavě oblačno, že si někdy hrál, někdy ne, ale pak přišel František Straka a pod ním si hrál rozkvetl i v Lize mistrů. I vlastně vzhledem k tomu, co jsme řešili předtím, že v Teplicích ti vlastně dával lidově řečeno čouda, tak prostě nakonec je to asi tvůj osudový kouč možná.
Pavel mu zase zavolal a začal jsem do Spartě, ale i za pana Kotrby, jako to bylo...
Já tak byl Franta šel z Teplic do Sparty taky, že?
Jasně.
Vlastně.
No, jasně, jo. Ale i za pana Kotrby prostě ten mě vyloženě chtěl do té Sparty, takže za tomu taky děkuju, ale vůbec jsem nedosáhl velký kvality, jako když čteš ty jména, tak to je prostě neskutečný. Takže jsem se tam nějak plácal, musel jsem se nějak zapracovat, já si pamatuju, že jsem z Teplicí šel trošku zraněný, že nechci to omlouvat, ale opravdu jsem nemohl jako pořádně trénovat. Takže jsem byl rád, že jsem aspoň naskočil nebo nějaký zkušenosti získal, no ale pak tím pádem, jak přišel pan Straka, tak se to malinko otočilo, začalo se malinko dařit víc a bylo to takový jako krásný pocit, když už jde člověk do toho základu a je takový jako platnější, než když střídá.
No a přišel základ i v Lize mistrů, to samozřejmě taky musíme zmínit. Fenerbahce, Lyon, Manchester United ve skupině, získali jste sice jeden bod, ale jako ten Manchester samozřejmě Reid van Nistelrooy, Ronaldo, Rooney.
Neuvěřitelný.
Tě tam proháněl.
Nejvíc. Neuvěřitelný. A už jenom ta kvalifikace na to, jak jsme doma vyhráli, myslím, s Řekama nějakým, s Kypřanama, Limassol, myslím, že jsme porazili poslední ten, když jsme postupovali, myslím, že to bylo. Tak vylosovali nám tady tu skupinu, tak si myslím, že bylo o zábavu postaráno. Ale...
No tak vždycky je ta euforie v té šatně.
Po tom losu a pak na tom hřišti.
Tak jsme si říkali, i když ty jména ve Spartě byly neskutečný, tak prostě jsme udělali jenom bod, ale když si vzpomínu na všechny ty zápasy, máme úplně v hlavě.
Tak to bylo vyrovné.
V hlavě, tak si myslím,
Vofou jsme hráli, větší
štěstí.
Nešťastnou ranou z války.
A to je potřeba říct, ty jsi hrál ve Spartě 6?
Jo.
Takže... Na Manchesteru kdo? Roy Keane?
Tam byly tady ty zvířata, no. Prostě to bylo neuvěřitelné. A i ty ostatní zápasy, když se přijelo na Lyon, kde prostě byl Essien a tady ty blázni, to to kolem mě, my jsme ani nestačili, nebo já jsem ani nestačil chytnout, ani vlastně měl balón a já byl 2 metry za ním, takže úplně jsem si říkal vlastně, co tady dělám, nebo co, jak to, že to můžu hrát, ale povedlo se mi toho Spartu, za co jsem hrozně rád, ale ten rozdíl byl neuvěřitelný. A pak, když čteš ty jména Manchesteru, tak to je prostě, a jsem rád, že a doteď to říkám dětem, kdekoliv jsem, si ve školách nebo na tréninku mě, že jsem hrál proti Ronaldovi, tak všichni koukají, že jo, oni ho znají jenom toho Ronalda.
Jasně.
Takže když nastoupil vlastně poprvé tady, nějakých 15 minut na Spartě, jenom to jsme právě udělali ten bod, tak celá tribuna ta protilehlá si pamatuju, snad fandila jenom Ronaldovi, protože on byl takový ten, co udělal ty 6 přešlapovaček a všichni z toho byli hotoví. A sice jsme urvali bod, no ale pak tam, když jsme nastoupili na Manchesteru, tak já nevím, Pavel tam určitě hrál, takže to ví, že 15 minut před utkáním tam bylo 10 tisíc lidí a najednou sešlo na zápas 80 tisíc, což bylo jako neuvěřitelný a ty jména, které tam
byly. A taky
to
na tebe malinko dejchne. Jako.
To věřím.
Když pak jako vyjdeš a fakt je 80 tisíc lidí, a pak se to jako nevnímá už, jako to je jasný, ale ten zážitek je neuvěřitelný.
A tady v těch případech pak zjistíš, že se hraje ještě jiný fotbal, než hrajeme my.
Petr Voříšek je hostem Desítky, Pavla Horváta na Radiožurnálu Sport. Až mě to mrzí, že budeme muset zrychlit, ale pojďme k tvému prvnímu konci ve Spartě, protože samozřejmě na konci toho roku 2004 byl překvapivě odvolaný František Straka, byť jste mířili suverénně za tím titulem, nahradil ho Jaroslav Hřebík, předpokládám, že i pro tebe to bylo velké překvapení, že Straka končí. Následně ale ty si vlastně pod Jaroslavem Hřebíkem vůbec nehrál, až na jednu výjimku úplně na konci sezóny, kdy už byl titul jasný. Tak čím to bylo, Petře? Ty tak, takový nekonfliktní člověk.
Tak vlastně vyhodili pana Straku a pamatuju si fakt jako dodnes, kdy pan Křetínský volal snad každému hráči, což bylo úžasný, že teda ten telefon, ale se špatnou zprávou, že pan Straka končí. A řekl, že jeho nástupce bude Jarda Hřebík, já jsem ho životě nezažil, ani jsem nevěděl. No a už od prvního dne,
bylo jasno.
Už od prvního dne přípravy už jste prostě cítil, nebo když malinko jste inteligentní, že to asi nemá jako nějaký smysl, že budete, jak se říkalo ve Spartě, na té druhé polovině těch Číňanů. To byla vlastně polovina, kde s nima moc nepočítal a Jarda Hřebík byl takovej, nebo trenér Hřebík byl takovej, že měl svojich 12 lidí a ty prostě točil, ale já to říkám jako pořád a vůbec se za to neschovávám. Když vlastně člověk jako přijde do Sparty, tak buď na to má, nebo na to nemá, je to jenom jeho chyba, když nehraje, takže tý chvíli prostě jsem na to neměl, on uznal, že jsem na to neměl a vůbec si nad ním si stěžoval.
Ale ty si to musel trošku naproti.
Malinko určitě. Povedla se mi taková jedna skvělá věc. Myslím si, že když se to někdo poslouchá, tak kluci už se asi smějou, protože se mi povedla taková na den a myslel jsem si, že právě tímto zlomím a že budu hrát, ale právě to šlo jiným směrem. Takže když ještě bylo hřiště pod Spartou, takový to minus 10, kde lehce nasněží, no a pan Rezek, pamatuje se jako dodnes, hráli jsme nějaký modelové utkání a myslel jsem si, že si šplhnu a teďka říkám, ty, a teď dám jeden takový křížnej balón a trenér bych to měl rád a třeba se na mě aspoň usměje, nebo se na mě podívá, nebo nezapomene, kdo je jméno Voříšek.
Nezapomněl.
A teďka vlastně Reza, že jo, tam byl ještě ten McDonald, u McDonaldu stál a jako dodnes tak na mě mává, já říkám, jo, jo. A on něco vysvětloval, něco vysvětloval, takže takový ten minus 10 tvrdý balón, zima, že jo, teď všichni už jako, ať už to pískne, on ještě nedokázal ani písknout do té pištělky a já už jsem se napřáhnul za uchem a ten balón mi sjel potom na artu a přímo jsem ho trefil do obliče. A přesně jak se smějete teďka vy, tak všichni šustáky, takhle hlavu v šustáku a teď já nevěděl, co mám dělat, on dělal si 3 nebo 4 kotouly v tom sněhu a krásně jsem si to podepsal hezky ve Spartě, ale nejlepší bylo na tom, že já jsem k němu přišel a říkám mu,
pardon,
já jsem to neudělal schválně a on, ty idiote, no a byl konec vlastně, dá se jít ve Spartě. No.
To by byla samozřejmě dobrá tečka za tímto pořadem, ale máme toho ještě hodně.
Já ještě musím, já jsem na tomhletom samém hřišti byl v dorostu. A my jsme měli trenéra Tadeáše Krause, který byl legenda, nejenom Sparty, hráli za nároďák, prostě už byl v tu dobu podle mě přes 60 let, nosil takovou kšilovku, my jsme měli štěstí, že bylo léto. Naši tři golmani si kopali do trouhelníku výkopy a my jsme stáli mezi nima a pan Kraus nám něco vysvětloval a Michal Špici to taky nadhodil a trefil tohohle pana Krause do hlavy, tomu takhle upadla ta čepice, taky hrozná rána. Tak my jsme ale stichli, my jsme se nesmáli, no a čekali jsme, že bude buď nějaký výlev a on si vzal tu čepici, oprášil ji, nasil si ji a říká, Michale, neblbněte. A mluvil dál a my jsme normálně si říkali, že je po něm a tohleto, že Petr měl jako ostrou, jako ten nárt
a tam bylo čepovaný. Ještě super, že, nebo super, já se panu Řebíkovi velice omlouvám, ale on nepřišel asi 3 dny do kabiny a vlastně měl nějaký pásový opar nebo něco takového. Takže tím vlastně jsem si zahrál až ten poslední zápas, kdy už byli všichni zranění, kdy už to nechtěli hrát, když vlastně se slavilo, tak tam poslal nás jako ty Číňany a nějakým způsobem jsme odehráli, ale za to děkuju.
Petr Voříšek, hostem Radiožurnálu Sport, musíme udělat krátkou, třeba půlminutovou odbočku, jinak zkrátka by to byl problém. Soutěž Radiožurnálu Sport 25. března tady v Českém rozhlasu 19:10 live s Pavlem Horvátem, Martinem Procházkou, Vladimírem Šmit a Tomášem Plekancem. Můžete získat 2 lístky, pokud správně odpovíte moji otázku a já se vás ptám, dnešní host Petr Voříšek, v jakém klubu vstoupil do České ligy? Takže můžete volat 221-552-222 a volejte prosím rychle, protože ještě potřebujeme probrat nějaká témata. 221-552-222.
Potřebujeme probrat ještě 10 let Petrovo kariéry, je což to, nemůžeme stihnout. Tímto tak, si zajistil pozvání na další díl. Na další díl.
Budeš muset přijít ještě jednou. 221-552-222. A máme už prvního volajícího. Dobrý den, kdo se dovolal?
Dobrý den, tady Pedro.
Dobrý den, Pedro, zajímavé jméno. Povězte nám, prosím, ten klub.
Fjallík.
Prosím, ještě jednou.
Petr Voříšek vstoupil do klubu Fjallík.
No to vám úplně nerozumím, zkoušíte to hezky, ale nevím přesně, co říkáte.
Říkáte, ne?
Teplice.
Jo,
myslíte Teplice?
Ano.
Teplice to nejsou, ale že jo?
Teplice to jsou samozřejmě, takže super, díky moc a ozveme se vám na toto číslo. Díky moc, naschle. Já jsem tam slyšel takovou taktiku, že něco
posluchač,
řeknu.
Posluchač říkal takovou tu, když nevíš na tu odpověď.
Takhle jsem to dělal v písemkách, že jsem zkrátka jenom něco napsal a buď to někdo uznal, nebo ne.
To byl i vtipek Pavla taky několikrát.
Máme ještě 3 minuty.
Pojďme do Rakouska.
Pojďme už do Rakouska,
musíme.
Jak to vzniklo Rapid Vídeň ze Sparty?
Tak já jsem šel nejdřív do Pašingu.
Jasně.
Vlastně,
se nedostaneme do Vídně, no.
Musíme přeskočit už do toho Rapidu.
Tak už, jasně, tak už jdeme do Rapidu, takže já jsem byl půjčený ze Sparty v Rakousku ve 2 klubech, ještě před Rapidem, no a najednou přišel Rapid, kde se mi dařilo v těch 2 klubech a šel jsem do Rapidu s tím, že zase jsem šel na hostování. Vlastně tam byla tady ta enkláva, Radek by byl tady ty všichni, to bylo, taky se nám dařilo, ale zase po roce prostě přišla zpráva ze Sparty, že chtějí takovouhle sumu, Rapid mě chtěl odkoupit, Rapid si to v tu chvíli nemohl dovolit, takže se musel zpátky. Se zpátky.
Prostě. A Rapid Vídeň, jak na to s odstupem času vzpomínáš, je to rakouský velkoklub?
Je, ale ještě teďka vlastně závidím, že mají nový stadion, dřív měli takový ten starší ještě, ale chodilo furt 25 tisíc lidí, takže to bylo úplně neskutečný a ještě tím pádem, když tam byli kluci, jako Radek byl, Marek Incel a ještě vlastně Valachovič, Hlinka, že jmenuji dál, Ládi Majer, takže to bylo ještě o to lepší, že akor ve Vídni, kdy vlastně opravdu jsme po tréninku se zbalili, jako to bylo tady třeba ve Spartě, že se šlo na kafe, byli jsme spolu skoro pořád, i ty rodiny, takže krásný rok, akorát, že to prostě nevyšlo, že to nebylo dloužejší.
Já bych měl ještě spoustu otázek, ale musíme asi končit tím, co Petr Voříšek dělá teď, protože máme zhruba minutu 20, byť by mě zajímala i Austria, Vídeň.
Taky hezký, ale tam akorát bylo to, že jsem nešel hned z Rapidu do, to bych asi nepřežil, no.
No, Austrie, to jsem si myslel.
Myslím, že asi, ale vrátil jsem se do Austrie, taky krásný 2 roky vlastně s Tomášem Junem, takže taky neskutečný zážitek.
A Petře, co děláte teď zhruba v půl minutě? Teď, budeme to muset mít další, Pavle.
Teď jsem v Děčíně, jsem takový patriot děčínský, starám se o přípravky, o žáky, o dorost, o chlapy a nějakým způsobem to tam koriguju, aby to mělo nějaký smysl, nějakou kvalitu a tím asi bych nějakým způsobem skončil.
Petr Voříšek byl hostem desítky Pavla Horváta. Petře, my moc děkujeme, bylo to inspirativní povídání, jak říkám, no, měl bych ještě skutečně hodně otázek,
strašně, Pavle,
ale čas je neúprosný.
Za ty voříšky opravdu.
Ještě jednou tady dodatečně všechno nejlepší.
Děkuji.
Všechno nejlepší.
Děkuji.
Já si myslím, že si předved určitou kvalitu. A...
Rozhodně. 35 let je jednou za život, protože víc vám být nemůže.
Mrtvý na spodek už je to sice, ale těma voříškama bych tam mohl trošku, i když Pavel tady už slinta.
Já ne.
Takže si myslím, že mu tady ty vasavy.
Mě to zůstává mezi zubama.
Pavel Horvát byl s námi. Pavle, díky moc.
Naslyšenou.
Děkuju, naslyšenou.